уторгнутись у ворожу країну і відкрити дорогу до столиці, варте й того, щоб його було прирівняно до Помпея. Та все це не варте й одного вірша Данте. Можеш втішатися, скільки твоя душа забажає цією впевненістю. Ха! Це не варте й одного вірша Данте. Я знаю, це не з книжок, не з чужих мудрих сентенцій, а зі свого досвіду, зі своїх власних спостережень, що всяке слово, по суті, пустопорожнє, навіть слово найгеніальніших поетів. Навіть зафіксовані в письменах натхненні промовляння пророка. Насолоди і втіхи в рабстві. Великі за своєю значимістю лише людські діяння. Вони одні можуть бути прирівняні до сил природи. Лише вони здатні переборювати всемогутність цих сил і всемогутність нашої людської смерті. Тому життя без великих діянь – ніщо. Безглуздя. Таким життям живе куниця, собака, метелик. А зрештою, це прокинулись у нас амбіції Антонія. І людське слово вже не може загальмувати їх. Ми йдемо по тверді земній, диктуючи їй нові, високі закони. Йдемо, щоб у свою чергу побачити, як воюють бестроногі, бездомні племена масагетів, парсів і нумідійців. Викликаємо напрю потомка Масиніси, войовника, що випаленим сонцем степу, наздоганяє і схоплює мідною рукою і стискує залізними лищатами ніг дикого коня Аравії. Піниться вже наше далеке, дике, темнобарвне море. Гнівно хлюпає в червоні скелі Корсіки, в жовті береги Капрі, в блакитну крутизну Ельби, в гранітні стрімчаки Мальти. Воно віками чекало на нас. Ми йдемо, щоб заволодіти його валами аж до зрадницьких обмілень сирків, по жовту піну Суецу. Вітрам, які не знають ніякої влади над собою, ми повеліваємо віяти із скаженим ревом у наші білі вітрила. Хай плинуть по хвилях великі бойові корвети. Я з насолодою думаю про солоні блакитні пустелі моря, під якими під хмурим небом лунає крик диких гусей, що летять із похмурих стернищ півночі. Про той таємничий єгипетський суходіл, який поглинув великі народи, засипав піском їхню історію, а скостенілу мудрість цих народів ввірив лікторській сторожі іерогліфів. Відчуваю тугу за солоним вітром пустелі, Хамсином, що опалював смагляві скроні Рамзеса ІІ. Міамен Сесостриса, котрий розгромив варварські народи аж до Колхіди і Фасіса, і на довжелезних своїх кораблях завоював моря аж до Еритрейського узбережжя. Відчуваю радість від однієї лише думки, що я вдихнув в груди той вітер, який навіював геніальні думки, обвиваючи чоло полководцю Антонію і чоло полководцю Олександру. Той вітер, який обвівав найчарівніше із облич світу цього, величне обличчя цариці Клеопатри, і зів'яли лик Павла, першого із пустельників, безсмертного духом і тілом. Торкаюсь я у вісні ступнями ніг гарячого ґрунту пустелі. Рушаю в похід через безкраї піски. Гнітить мене по ночах незрозуміла, повна тривог туга за страхітною, безносою головою сфінкса. Князь Гінтулт нетерпляче встав, потягся, з хвилину повагався, ніби мав намір виповісти Сулковському останню, найглибшу, найсокровеннішу зі своїх дум. але раптом замовк. Побачив у виразі його обличчя холодний, залізний захват. В очах силу розуму, відточеність якого була настільки разюча, що важко було б осягти й переважити її, а на стиснутих вустах льодовий блиск готовності до дій. Пройшовшись туди і назад по покою, він узяв капелюх і попрощався з другом потиском руки. Коли вийшов на вулицю, дощ, змішаний зі снігом, періщачи в обличчя, заліпив йому очі. Князь загорнувся в плащ, насунув на лоб капелюх і побіг темними вулицями. У грудях розросталась дивна, нестерпно болюча рана. Замість крові сочилися з неї зітхання, а він усе наддавав ходи, стискав кулаки і бурмотів сам до себе якісь уривчасті слова, що переходили в глухий стогін і здушений плач. Чи Буцефал достатньо розумний? З великими труднощами, не без нарікань учителів, Рафал де Ольбромський подолав нарешті складнощі Горацієвої версифікації та інших поетів стародавнього Риму. Закінчив з честю клас поетики. Таким чином завоював для себе право для вступу до академії. Справді, бо на подив товаришів і цілого світу він записався у клас філософії. Цей його не такий уже й слабкий запал до вивчення австрійських дисциплін і взагалі латинсько-німецьких наук мав певні причини. Князь Гінтулт забезпечив своєму вихованцю утримання і житло лише на один рік, а сам перебував десь у чужих краях. Ніхто не знав і не чув, де він тепер. Рафал опинився на вулиці. Додому вертатись він не мав ні бажання, ані можливості. Та й до Грудна податись не наважувався. Молоді княжата, влаштовані в приватний пансіон, що належав емігрантці-француженці, навчаючись розмовляти по-французькому і набираючись витончених манер, не водили компанії з голодранцем. Зрештою, тільки про око і в догоду з верхникам, які вимагали освоєння політичних наук, а вчащаючи до школи, рідко коли бачились вони з ним. Після від'їзду їх на канікули, не запрошений у Грудно, Рафал зостався над розбитим коритом. Щоправда, в юнака й не було бажання виїздити кудись із міста. Тут він дуже весело бавив час. Адвокат Дорщ, який провадив грудненські інтереси і в якого він жив, зовсім не займався його вихованням. Тим більше не цікавився його поведінкою. Зі своєї кімнатки, що була поруч із кухнею, Ольбромський мав можливість вислизнути до міста в будь-яку пору дня і в будь-яку пору ночі. Цим він користувався, особливо під час карнавалів. Місто Краків аж стугоніло від танців, гучало від музики. З'їхалася сюди заможна шляхта з усієї Нової Галичини. Маскаради й бали не припинялись. У французькому фраці, що його студенти риторики і поетики носили, щоб відрізнятись від нижчих, по-польськи одягнених учнів латинських класів, він проникав на бали за допомогою заможних товаришів і гуляв до знесилля. Вже умів він танцювати англійські контрданси, французькі кадрилі, страсбурзькі і штірійські вальси. А проте, більше ніж танці, вабили його в німецькі кафе. більярд